Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд төргий. Бирлийн хуудас радио сурал нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаард бид бурхан шүтүүлэгч Эзекхилийг юр бусын байдлаар Ерөсөлимд хүргэж тэнд бугссан муу мухай гим нүглийг болон Израильчууд хэрхэн хийм шүтээнд автагдж эзний сүмийг бузарлаж байгаа дүр зургийг харсан. Тэд өөрснийх нь дээр буусан шитгэлийн улмаас бурхан руугаа ирэхийн оронд хийм шүтээн рүү хандаж байсан нь эзний уур хилэнг бадрааж илүү хүнд шитгэлийг хүртэх ёстой болсон. Гэхдээ бидний бурхан өршөөнгүй нэгүүлсэнгүй нэгэн болохыг энэ бүх гутамшигтээ дүр зургаас маш тод ялган харагдаж байсан нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэрээр маш төвчээртэйгээр тэднийг хүлээж, ажимаажмаар холдож, авалмаар бүр мөсөн орхин оцсон. Бурхан хүн төрлөختний өмнө үргэлж боломж сонголтыг тавьж өгдөг. Тэгэхэр итгэгч бид өөрсдийн амьдралдаа тохиолдож байгаа зовлон бэрхшээлийн улмаас бурханаасаа холдох биш. Харин бурхан руу эргэдэг. Бурхан руу улам илүү ойртох нь хамгийн чухал. Ягаад гэхээр бидний бурхан зовлон бэрхшээл бузар муугийн дундч өөрт нь үнэнчээр үлдсэн үлдгэсдийг аврын хамгаалж сэргэн босгодог нэгэн. Энэ хичээлээр бидний заавал ойлгож ухаарах ёстой зүйл бол бурхан гин буруу шүүдэг тухай байсан. Үнэхээр хүмүүс бид гин нүглийнхээ төлөөсийг заавал төлөх ёстой. Тэгвэл энэ төлөөс нь өөрөө бурханыг амьд оршигч гэдгийг гэрчилж байна. Бурхан бидэнд маш их хайртай. Тиймээс өөрийн цорын ганц хайртай хүүг бидний гим нүглийн төлөөсийг төлүүлэхээр бузар муухаагаар дүүрэн энэ дэлхий рүү илгээсэн шүү дээ. Есүс Христ бол бүх хүн төрлөختний гим нүглийн төлөө тахил болон өргөгдсөн ариун хорго. Харин та хараахан Есүс Христэд итгээгүй яваа бол тэрээр танд бурхантай эвлэрэх боломжийг өгч байна. Есүс Христ бол бидний хувьд бурхны шүлтээс өршөөгдөх цорын ганц арга зам юм. Ингээд хамтдаа шинэ хичээлдээ орцгоё. Бид өнөөдөр Эзекхиэл номын 12-13 дугаар бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Ингээд эзний өмнө энэ цагийг өргөж залбирцгаая. Орчлон ертөнцийг оргийн хаосноос бүтээж амь амьдралыг бидэнд бэлгэлсэн бурхан Аав минь. Танд энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Та бол амьд оршигч цорын ганц бурхан билээ. Таныг мэдхгүй, мэдсэн ч үл тоомсорсон хүн энэ дэлхий дээр олон байна. Тэд таны үгнээс сухтаж, хим шүтээний шүтэж, тэр бүхэндээ эрхчлөө болгон боолчлогдсон амьдарч байгаа. Харин та энэ хичээлээр дамжуулан, Библийн хуудасар гэдэг энэ үйлчлэлээр дамжуулан, та тэдгээр бүх хүмүүст хаагдсан нүд, чихийг нь тэдгээр хүмүүст нээж өгөөч. Хим шүтээний хүсэр орхиж, харин үнэн бурхан тань руу эргэх боломжийг та тэдэнд өгөөч. Эзэн бурхан минь, энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Та итгэлийн амьдралдаа хэрхэн амьдрах ёстойг та өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидэнд зааж өгөөч. Өнөөдөр өдрөөс өдөрт газар авсаар хага гаж буруу урсгалын эсрэг тууштайгаар бат зогсох хүчийг та бидэнд өгөөрэй. Энэ цагийг та өөрийн ариун сүнсээрээ удирдаач гэж бүх зүйлийг танд өргөн таны хайрт хүү бидний хийдсэн Есүсийн нэрээр залбрангуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээл анхаарлаа хандуулъя.
За, Эзекхиэл номын өнөөдрийн судлалтай хамт байгаа сонсогч тандаа баярлалаа. Өнөөдөр номынхон дараагийн хоёр бүлэг болох 12, 13 дугаар бүлгийг өнөөдрийнхөө хичээлээр хамтдаа судалцгаая. За, 12 дугаар бүлэг дээр Эзекхиэл Иерусалимын дээр буух шүлтийн тухай тунхаглан ярьсан байгаа. А ингэхдээ Эзекхиэл тэрхүү үйл явдлыг үйл хөдлөлөөрөө дүрслэн харуулсан. Харамсалтай нь манирийн үгэнд израилчууд итгээгүй. А гэхдээ израилчууд тэр үгийг хүлээж авсан эсхээс үл хамааран бурхны үг тунхаглагдж байсан гэдэг нь л хамгийн чухал юм. За, энэ хүү үйл явдлыг хамтдаа нэгдүгээр ишлэлээр эхлүүлцгээе. За, Эзекхиэл ингэж бичсэн байна. Тэгээд эзний үг надад ирж гэж. За, энэ бүлэгдэр болохоор нийт 5 удаа Эзекхиэл эзний үг над дээр ирж гэж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлэх юм бол Эзекхиэл өөрийнхөө үгийг дамжуулахдаа. Энэ үгс нь Эзекхиэлийн өөрийнх нь үг биш, харин Бурхны үг гэдгийг израильчуудад ойлгуулахыг дахин дахин хичээж байсан байна. Эзекхиэл Бурхны үгнээс өөр юу ч дамжуулах ёсгүй байсан гэдгийг та бид нар сайн мэднэ. Хоёрдугаар ишлэл дээр хүний хүү чи тэрслүү гэрийн дунд амьдарч байна. Тэд тэрслүү гэр учраас харах нүдтэй боловч эс харж сонсох чигтэй боловч эс сонсдгоо гэж. За энэ бол бурхан Изекиэлд хэлсэн байна, тийм ээ. Эдгээр хүмүүсийн тухай Изекиэлд өмнө нь сануулга хийж байсан энэ удаад ч гэсэн бурхан дахин сануулсан байна. Магадгүй өөрийнх нь үйлчлэл бүхэн талаар өнгөрч байгаагаас болоод Изекиэл урам хугарч байсан байж болох юм. Харин бурхан бүр айл эрт Израильчуудыг амлагдсан газарт орхоос нь ч бүр өмнө нь харин эзэн өнөөдрийг хүртэл та нарт ойлгодгүй ухаан, хардаггүй нүд, сонсдгүй чих өгсөн гэж Израильчуудын тухай ярьж байсан. Тэд нар энэ удаа ч гэсэн нүдэ аниж чихэ таглав. Тэгэхээр Израилийн энэ ард түмний тухай энэхүү үннийг өмнө нь Исаяч тэр, за бас Иремияч бас хэлж байсан. Израильчуудыг нүдтэй боловч харддаггүй, чихтэй боловч сонсдгүй гэж тэд нэр зэмлэн буруушааж байсан. За шинэ гэрээн дээр ч гэсэн Үлс номын төгсгөл хавцаа буюу за 28 дугаар бүлгийн 26-аас 27 дугаар ишлэл дээр бас ийм үгсийг өгүүлсэн байдаг. За би уншиж чигэ. Энэ ард түмэнд очиж хэлтгэ. Сонсон сонсовч хизээж ойлгохгүй. Харан харавч огт ухаарахгүй. Учир нь энэ ард түмний зүрх нь хатуурч, чихэн дүлийрэн хатуурч, нүдэ анжээ. Нис бүгөөс тэд нүдэрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч эргэнэ. Би тэднийг эдгэх байсан гэсэн байдаг. Олон олон хүмүүс нүдтэй мөртлөө харддаггүй, чихтэй мөртлөө сонсдоггүй. Өнөөдөр хүмүүс Христийн тухай сонсоод Есүст итгэдэггүй. Энэ нь тэднэрийн оюун санаанд нь биш, харин тэднэрийн зүрхэнд нь байдаг юм аа. Тэднэр зүрхэндээ Есүст итгэхийг хүсэхгүй байна гэсэн үг. За үнэн дээр бол та бидний оюун санаанд биш, хүсэл зоригт маш их зүйлийн учиг нуугдж байдаг. Хүмүүс итгэж чадахгүй дээ биш, харин итгэхийг хүсээгүйгээсээ болоод Христээс татгалзаж байдаг. Хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралд байгаа гим нүглийг маш сайн мэдж байдаг ч гэсэн тэр гим нүглээсээ эргэж Бурхан руу ойртохыг хүсдэггүй юм аа. Бурханд итгэхийг хүсдэггүй. За энэ бол яахын аргагүй зэрэгсдэглийн л асуудал. Үнэн дээр Израиль гэдэг бол энэ дэлхийг жижигрүүлсэн л нэг харьцуулалт төдий шүү дээ. Израильчуудын нөхцөл байдал гэдэг бол энэ дэлхийн нөхцөл байдал. Өнөөгийн энэ дэлхийн дүр зураг. За тийм учраас бид нэр Изекиэл номыг нухацтай судлах нь их чухал байна. Израильчууд Бурхны үгийг сонссоор байсан боловч Бурхныг дуулууртай дагаж чадахгүй байсан. Яагаад гэвэл тэд нар өөрсдийнхөө гим нүглээс салах дурггүй байсан юм аа. За тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн та энэ нийгмийг хараад үз. Энэ дэлхийн хүмүүс ч гэсэн бас л ялгаагүй шүү дээ. Тэд нар Христэд итгэж чадахгүй дээ биш. Харин Христэд итгэхийг хүсэхгүй байгаад л хамаг учир байдаг юм аа. Яагаад гэвэл тэд нар гим нүглээсээ салах дурггүй байна. Израильчуудын итгэлгүй байдлаас болоод тэднэрт нэгэн зөвлөлийг харуулах үргийг бол Бурхан Изекиэлд өгсөн баг. Изекиэл бол үнэхээр мундаг хүн байсан. За бас дээрээс нь нилээд хошин шогийн мэдрэмжтэй хүн байсан болов гэж би боддгийн. Ямартай ч тэр Бурхны найруулсан нилээд хідэн жүжигт маш амжилттай тоглосон мундаг жүжигчин байсан. За ингээд энэ удаа Бурхан Изекиэлээр ямар зүйлийг жүжигчтэн тоглуулахар болсныг хамтдаа 3-аас 6 дугаар ишлэлээс уншийе. Тиймээс хүний хүү чи цөлөгдөхөд зориулан өөртөө ачаа бэлдэж тэднийг харж байхад нь өдрөөр цөллөхт яв. Бүр тэднийг харж байхад нь өөрийнхөө газраас өөр газар руу цөллөхт яв. Тэднэр тэрслүү гэр боловч ойлгож магадгүй. Өдрөөр тэднийг харж байхад нь ачаага цөллөгийн ачаа мэд гарга. Дараа нь үжшээр чи цөллөхт явж байгаа хүмүүсийн адил тэднэрийг харж байхад нь гарч яв. Тэднийг харж байхад нь хананд нүх гаргаж түүгээр гарч яв. Тэднийг харж байхад ачаага мөрөндөө үрч харанхуйд авч яв. Би чамайг Израилийн гэрт зориулсан тэмдэг болгож тавьсан учраас чи газрыг харж чадахгүй байхаар нүрээ бүтээх ёстой гэсэн. За энд их сонирхолтой зүйлийг бол Бурхан Изекиэлэр хэлсэн байна. За юу байсан гэхлээр зэрэг тэр гертэ ороод хамаг юм хумаа баглаж боож үүрээд за тэгээд гэрийнхэн ханыг цоолж гарч явах ёстой байсан. За тухайн үед бол Израильчуудын гэр нь шууд гудамж руугаа харсан хаалгатай байдаг байлаа. Тэгэхээр ханаа цоолоод гарч ирж байгаа хамаг юмаа үүрчгсэн Изекиэлэг бол тэр хавийн хүмүүс мэдээж гайхан харж зогссон лавтай. За манай хотод жишээлх юм бол Улаанбаатарт бол байрны хан цоолно гэдэг бол сони юм биш л дээ. Өдөр болгон л байшингийн хан цоолж янз бүрийн өргөтгөл элдв зүйлсийг нэмж барьж л байдаг. Харин тухайн үед за Изекиэлийн амьдарч байсан тэр цаг үед бол хүн байшингийнхаа ханыг цоолно гэдэг бол тун их сонин үйлдэл байсан юм а. Гэхдээ хаалган байсаар бидэл заавал хаалгаараа биш харин ханаа цоолж гарч ирнэ гэдэг бол хүмүүсийн анхаарлыг татсан үйл явдал байсан. За тэгэд мэдээж бол хүмүүс Изекиэлийг тойрон шавж гэхдээ чи яаж байгаа юм бэ? Юу хийж байгаа юм бэ? Чи энүүгээрээ яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэж асууж шалгааж байсан мэдээж. Яг энэ үед бол Изекиэл тэднэрт дараа хариултыг өгсөн байна. Хамтдаа 8-12 дугаар ишлэгийг одоо тогт уншъя. Өглөө нь эзний үг надад ирж. Хүний хүү. Тэрслүү гэр болох Израилийн гэр чамд. Чи юу хүлдэж байна вэ гэж хэлээгүй юу? Тэдэнд эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Энэ зүн нь Иерусалимд дах ноён хийгээд тэнд байгаа Израилийн хамаг гэрт хамаатай юм а гэж хэл. Бас би та нарт тэмдэг болно. Миний үйлдэлсэн шиг тэдэнд ч мөн үйлдэгдэн. Тэд олзлогдогсод болж цөллөгт явна гэж хэл. Тэдний дунд байгаа ноён харанхуйд ачаага мөрөндөө үүрэн гарч явна. Гарч явахын тулд тэд нар ханандаа нүх гаргана. Тэр нүрээ бүтээх болно. Ингэснээр тэр нүдэрэ газрыг харж чадахгүй. За хэрвээ та санаж байгаа бол түүхийн яг энэ үед бол Израилийн хаан ширээнд Зидкия гэдэг нэртэй хаан сууж байсан. За тийм учраас бол хуурамч иш үзүүлэгч нар Израилийн ард түмэнд хандаж хараач ээ. Небухаднецар 2 чуудаа Иерусалимыг бүсэлж цөллөгт хүмүүсийг авч явсан ч гэсэн Иерусалим хотыг маань нурааж чадаагүй. Эзний сүмийг чатаагүй. Хааныг маань ч цаазалж чатаагүй. Тийм болохоор цөллөгт явсан хүмүүс удахгүй нутагтаа эргэж ирэх болно. Битгий санаа зовоо гэж олон түмнийг мунхруулж байсан. Харин тэгвэл эсэргээрээ бол Изекиэл ард түмэнд хандаж. За би танарт нэг шинэ мэдээ дуулгая. Би сая танарт Иерусалимд юу болохыг дүрслэн харуулчлаа. Зидкия хаан өөрийгөө мэрэгэн гэж эндүрч бүсэлтээс зугатахыг оролдсон ч гэсэн тэр зугатаж чадахгүй. Тэр хотыг орхин явахтаа урд газрааж харж чадахгүй гэж тунхагласан байна. За тэгэд мэдээж Зидкия хаанд яг юу тохиолдсон тухай бол түүхэн үйл явдал 2-р хаад номын 25-р бүлгийн 1-с 7-р ишлэлдэр бичигдэн үлдсэн байна. Зидкия хаан Иерусалимаас явахдаа яагаад урдх замаа харж чадаагүй гэх юм бол Небухаднецар хаан тэрний нүдийг соголсон байсан учраас юм. Зидкия бол их хорн муу санаатай. Хоёр нүртэй хуурамч нэг юм байсан. Тийм учраас тэр Небухаднецар хаантай байгуулсан гэрээнээсээ ухарч тэрний итгэлийг эвдсэн байна. За ингэснийхэн төлөө бол Небухаднецар хаан тэрнийг нүдийг нь соглон шийтгсэн. Бурхны ард түмэн болох Израилийн хаан ширээнд сууж байсан Зидкия хааны дэргэд хиймэл шүтэн шүтдэг Небухаднецар хаан хамаагүй илүү нэр төртэй хэлсэндээ хүрдэг. За ёстой л эр хүн шиг хүн байсан. Өнөөдөр шудраг биш. Худал хуурамч итгэгч нар шиг чуулганыг хохироодох хүмүүс байхгүй гэж би хувьдаа боддог. Тэр тусмаа цуглаан дээрээ нэг өөр дүртэй. Тэгээд ажлын талбар дээрээ тис өөр дүртэй болдог хүмүүс Есүсийн нэрийг гутааж байдаг. За Зидкия бол яг л ийм хүн байсан. Хуурамч иш үзүүлэгч нар цөллөгт байхсдыг тайвшруулж Иерусалимд бүх зүйл сайхан байна. Иерусалим руу бид нар удахгүй буцах болно гэж хэлж байсан болов харин эсэргээр Изекиэл Иерусалим хот удахгүй сүрэх болно гэдгийг тунхаглан зарлж байсан. За 17-19 дугаар ишлэлдэр эзний үг надад ирж. Хүний хүү чичрэн байж талхайд дагжин зовнож усаав. Дараа нь нутгийн ард түмэнд Израилийн нутаг дахь Иерусалимийн оршин суугчдын тухай эзэн бурхан айлдахтаа. Тэд нар төгшүүртэйгээр талхаан идэж хертхийлт дотор усаа уух болно. Учир нь уг нутагт амьдрагч бүгдийн хүчирхийллээс болж тэр илбэг дилбэгэ алдах болно гэсэн байна. За энэ бол Изекилийн зүгээс нэлээд ур чадвар шаардсан үзүүлбэр байсан. Изекил өөрийнхөө хоолны ширээг удамжинд гаргаж тавиад. За тэгэл хоолоо идэх зуураа бол дагжин чичирч цайгаа уух зуураа хертхийн цочиж байгаа дүрийг бүтээх ёстой болсон байна, тийм ээ. За тэгээ хүмүүс тэрэн дээр ирээд за яасан бэ? Юу болов? Чи яагаад чичирээд байгаа юм бэ гэж асуух үед болвол Изекил тэднэрт Бурхны үгийг дамжуулж Иерусалимд яг ийм юм тохиолдно. Тэд нар үлсэглэн давтна, айдас нэрвэгдэн Бурхан Иерусалим хотыг нураана гэж хэлэх ёстой байсан байна. 22-с 23 дугаар эшлэл дээр хүний хүү Израиль нутгийн тухай өдрүүд уртсан аливаа үзэгдэл үгүй болно гэж хэлж байгаа тэр зүр үг чинь юу вэ? Тиймээс тэдэнд Эзэн Бурхан айлдахтаа би энэ зүр үгийг болиулах бөгөөд тэд үүнийг цаашид зүр үг болгон Израильд эсэргэлнэ. Харин тэдэнд өдрүүд ба аливаа үзэгдлийн биелэл ойртож байна гэж хэлээ гэсэн байна. Бурхан нэгэн цагт Израильчуудад маш төвчээртэй хандаж байсан бол харин одоо бол цаашид тэднийг хүлцэн төвчөж чадахгүй гэдгийг бол Изекил энд тодорхой хэлжээ. Бурхан цаашид удаан хүлээхгүй, цөллөг, тун удахгүй болох болно гэдгийг Изекил хэлсэн байна, тийм ээ. 28 дугаар эшлэл дээр тиймээс тэдэнд Эзэн Бурхан ингэж айлдахтаа. Миний үгсийн аль нь ч хоошид удаашрахгүй. Миний айлдах ямар ч үг биелэгдсэн байна гэж Эзэн Бурхан тунхаглаж байна. Хэмээн үгүүлээ гэсэн байна. За мэдээж хүн болгонд өөрийнхөө ирээдүйг сайн сайхнаар төсөөлөх дуртай. Бүх зүйл сайхан болно гэдэгт хүн болгон итгэхийг хүсдэг. А гэхдээ итгэж та бидний хувьд бол хүссэн хүлээхүүц тэр сайхан зүйл бол ганцхан Есүс Христийн энэ дэлхийд ирэх дахин ирэлт юм. Энэ дэлхий одоогийнхоос ч илүү арай дээр болохгүй. Энэ дэлхий хизээж бүрэн амар тайвныг амсахгүй. Харин Есүс Христ энэ дэлхийд дахин ирэх үед бол бүх зүйл жинхнээсээ маш сайхан болох болно. За энэ хүрээд 12 дугаар бүлгээ өндөрлүүлье. Хамтдаа үргэлжлүүлээд Изекил номынхон 13 дугаар бүлгийг үзье. За энэ бүлэг дээр Изекил хуурамч иш үзүүлэгчдийн эсрэг шүүлтийг тунхагладаг. Энэхүү хуурамч иш үзүүлгийн асуудалд эмэгтэйчүүд хүртэл хутгалцсан байсан. Өнөөдөр манай нийгэмд маш олон гаж урсгалууд бий болсноос нилээдэг нь эмэгтэй хүмүүс бий болгосон байдаг. За бас тэдгээрийн ихэнхийнх нь цаана эмэгтэй хүмүүсийн хүчтэй нөлөө байдаг. За тэгвэл энэ бол нэг тийм шин зүйл биш байх нь тийм ээ. Изекилийн үед ч гэсэн байдал бас л ийм байсан. За Изекил чухам яг хуурамч зүнчдийн эсрэг ямар үгийг ярьсан болохыг хамтдаа 13 дугаар бүлгийн 1-с 3 дугаар ишлэлээс одоо уншийе. Тэгээд эзний үг над дээр ирж хүний хүү чи иш үзүүлж байгаа Израилийн иш үзүүлэгчдийн эсрэг иш үзүүлж зүрхнээсээ иш үзүүлж байгаа хүмүүст хэлэхдээ эзний үгийг сонсох тун эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Юугч үзээгүй атал сүнсээ дагаж байгаа ухвар мөчд иш үзүүлэгчд хөөрхийе. За хурамчаар иш үзүүлж байсан тэдгээр зөнчдийн хувьд тэдэнд ямар асуудал байсан бэ? За тэр иш үзүүлэгчд бурхны үгээр биш харин өөрсдийнхөө зүрхнээс иш үзүүлж байсан. Чуулганы эндэр дээр зогсоод бурхны үгийг биш харин өөрийнхөө үзэл бодлыг ярьж байгаа хүмүүсийг бурхан өршөөх болтгой. Пастор ахлагч хүмүүсийн хувьд бурхны үгийг тайлбарлахдаа заримдаа алдаа гаргадаг. А гэхдээ ядчил тэд нэр өөрийнхөө биш. Бурхны үгийг тайлбарлах гэж хичээж байгаа нь тэр шүүд. А гэтэл зарим хүмүүс бол бурхны үгийг дамжуулах биш харин бусдад яаж нөлөөлөх вэ? Яаж эерэг сэтгэлгээтэй болох вэ? Хэрхэн яаж найз нөхөдтэй болох вэ гэх мэт шал өөр зүйлүүдийг бурхны үг нэрнээр дамжуулсаар. Бурхан ийм зүйлийг хизээч хүсдэггүй ма. 17-18 дугаар эшлэл дээр харин хүний хүү чи зүрхнээсээ иш үзүүлж байгаа. Чиний ард түмний охтын эсрэг нүрээ чиглүүлэн тэдний эсрэг иш үзүүлж. Эзэн Бурхан ингэж айлдаж байна. Бүх бугуйнд шидэт уяг ойж. Амийг нь авлахаар янз бүрийн өндөртэй хүмүүсийн толгойд гівлүүр хийхч эмэгтэйчүүд хөөр хийе. Та нар ард түмний минь амийг авалчхаад харин өөрсдийнхөө амийг хатгалж чадах уу? За юу гэж хэлсэн байноуг гэхлээр зэрэг та нар ард түмний минь амийг авалчхаад харин өөрсдийнхөө амийг та нар хатгалж чадах уу гэж Бурхан тэдгээр хуурамч иш үзүүлэгчдээс асуусан байна, тийм ээ. Өнөөдөр худал хуурмаг шүтэнүүд болон гаж буруу урсгалууд хүмүүсийн амийг авалсаар байна. 2-р Петрийн 2-р бүлгийн 1-р эшлэл дээр Илч Петр бичгтээ. Харин хуурамч иш үзүүлэгчд ард түмний дунд байсан бөгөөд яг үнчлэн мөн та нарын дунд ч гэсэн хуурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж хөнөөлт тэрс үзлийг нууцаар таниулна. Тэд өөрсд дээрээ түргэн сүрэлийг авчирна гэж бичсэн байдаг. Яг энд бичсэнчлэн өнөөдөр ч гэсэн бидний эргэн тойронд манай нийгэмд маш олон төрлийн гаж буруу урсгалууд өдрөөс өдрөд хүчээ авсаар байна. Тэгэхээр Бурхан энд хэлсэн байна, тийм ээ. Бүх бугуйнд шидэт уяг ойж, амийг нь авлахаар янз бүрийн өндөртэй хүмүүсийн толгойд гівлүүр хийхч эмэгтэйчүүд хөөр хийё гэж. Тэгэхээр тэдгээр эмэгтэйчүүд бол янз бүрийн бугуйч ойж, тийм ээ. Тэрнийг аюулаас хамгаалагч шидтэй бугуйч гэж хуурч мэхэлж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн ийм хөнгөн аргаар хүмүүсийг хуурдаг арга техникүүд зөндөө байна уу? А тэгээд ч энэ бол тийм их шин зүйл биш юм байна гэдгийг бид нэр Изекиил номын судлалын дундор ойлгож болохоор байна. Изекиил энэ бүх үйлсийг үгүйсгэж байна, тийм ээ. А хамгийн чухал нь Изекиил биш. Бурхан худал хуурмаг шүтэнүүдийн эсрэг өөрийн шийдвэрийг бэлдсэн байна. Тийм учраас энэ бол Изекиилийн үг биш. Харин эзэн Бурхны үг байсан юм аа.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид иш үзүүлэгч Изекиилийн Иерусалимийн дээр буух шүүлтийг тунгагласан тунхаглал, мөн тэрээр тэрхүү үйл явдлыг үйл хөдлөлөөрөө дүрслэн харуулж буй сонирхолтой багц ишлэлийг хамтдаа сурлаа. Тэгэхээр үнэхээр иш үзүүлэгч Изекиил үгийг дамжуулахдаа энэ үгс өөрийнх нь биш, харин Бурхны үг гэдгийг Израильчуудад ойлгуулахыг маш их хүсэж байсныг сонсоод энэ хүнээр бахархаж суулаа. Бас амлагдсан газарт орхоос нь өмнө Израильчуудад хандсан Бурхны үг өнөө цагийнхан бидэнд маш чухал санагдсан. Хэрвээ та энэ хичээлийг сонсоод энд хэлэгдсэн Бурхны үгийг өөртөө тусган авч амьдралыг анхааран ажиглах юм бол ойлговддгүй ухаан, хардаггүй нүд, сонсдоггүй чихтэй хүмүүсийг олж харах болно. Тиймээ бидний Бурхан харин эзэн өнөөдрийг хүртэл та нарт ойлгодоггүй ухаан, хардаггүй нүд, сонсдоггүй чих өгсөн хэмээн Израильчуудын тухай айлдаж байсан. Тэгвэл өнөөдөр ч бидэнд тэрээр өөрийн үгийг дамжуулан хэлж байна. Бидний эргэн тойронд магадгүй бид өөрсдөө яг тэдэнд шиг нүдтэй мөртлөө хардаггүй, чихтэй мөртлөө сонсдоггүй, ухаантай мөртлөө ойлгохгүй амьдралаар амьдарч байгаа юм биш үсттэй. ертөнцийн гэрэл Христийн тухай сонсоод түүнд итгэдэггүй, бүр гутаан доромжилдог хүмүүсийг үнэндээ бид өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ Бурханд бүх боломж, бүх хүч чадал, бүх мэрэгэн ухаан байгаа. Харин бид энэ дэлхийд сайн сайхны үр цацагдаж, Бурхны үг газар сайгүй тунгаглах болтугай гэж зүрх сэтгэл нэгтэйгээр залбирч чадна. Хэрвээ та Христэд хараахан итгэж амжаагүй байгаа бол таны оюун санаанд биш, хүсэл зоригт бүх учир нуугдж байгаа юм шүү. Та түнд итгэж чадаагүй дээ биш, харин итгэхийг хүсгээгүйгээсээ болоод Христэс татгалцсан баг. Гэхдээ таны зүрх бүтээгч эзнээ өгүүлэн хоосон байгааг анзаарах хэрэгтэй. Тэрхүү хоосон орон зайг Бурханаас өөр хинч, юуч, эрүүл зөвхт өгөөмөр байдлаар дүүргэж юуч чадахгүй. Тэгэхээр Израильчууд Бурханаас холцсноосоо болоод Бурхны шүүлтийг хүлээн авсан тэрхүү гашуун түүхээс бид сургамж авч эзэн Бурханаасаа зуурч, түүнээс ээрэн залбирч Бурхны хүслийн дагуу амьдрах учиртай. Хурамч иш үзүүлэгчд Израильчуудыг төрөгдүүлж байсан шиг одооч гаж буруу урсгалууд хүмүүсийг төрөгдүүлж тэдний амийг авалсаар байгаа. Гэхдээ тэд шийтгэлгүй өнгөрөхгүй. Итгэгч бид бүгд гаж буруу урсгалын эсрэг тууштай зогсох ёстой. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Харин сурч мэдсэн, ойлгосон зүйлээ төлөө бурхан талархаж, магадгүй сурсан зүйлээ та бусдтай хуваалцаж болно шүү дээ. Мөн эзнээс авсан энэхүү ивэл ёроолоо та бидэнтэй хуваалцах хүсвэл нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэх имэйл хаягаар дамжуулан бидэнтэй цаавал холбогдорой. Таны гэрчлэлээр дамжуулан бурхан алдаршуултгай. Хамтдаа залбирая. Харин нэг үслэр дүүрэн бурхан аав минь, танд энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Та бидэнд өөрийгөө илчилж, бидний авралдаа багтаасан учраас баярлалаа аваа. Өнөөдөр итгэгч бид хүмүүсийн амийг авлаж буй гаж буруу урсгалын эсрэг тууштай зогсоход та туслаач аваа. Буруу замаар халтран орсон хүмүүст та өөрийн үнэн замыг харуулж өгөөч. Эзэгэл тэдний эсрэг бат зогссон шиг бид ч гэсэн тийхүү зогсоход та туслаарай. Бид итгэлийн амьдралдаа үргэлж тууштай байж зөвхөн бурхан танаас зууран амьдрахыг хүсэж байна. Та биднийг ариун сүнсээрээ удирдах өгөөрэй. Таны хайртай хүү, бидний эхэзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.